Kulturak bizi duen ezinegona eta ziurgabetasuna ezagutu dugu Galder Ruiz eta Alerta Gorria mugimenduaren eskutik, eta jarraian kulturako beste sektore batek nola bizi duen ezagutu nahi dugu. Aisialdia eta Euskara ardatz dituen Euskaran kultur elkartearen egoera ezagutu nahi dugu. Eta horretarako gurekin dugu telefonaren bestaldean Maider Goikoetxea, Euskaraneko kidea. Arratsaldeon, Maider.
Arratsaldeon.
Martxan duzu ikastu urte berria. Nolako eskaintza izango da urtengoa?
Saiakera egiten ari gara betiko eskaintza mantentzeko. Mm-hmm. COVID-ari aurre eginez eta behar diren neurri, segurtasun neurriak hartuz, gure kurtso guztiak martxan jarriko ditu urritik aurrera. Mm-hmm.
Eta nolako zailtasunak izango dituzue, pentsatzen dut, claro, zoiko ikasturte izanik,
bai, ba, orain ari gara aurre egiten lokalak lortzeko zailtasunari, ze gu Amaia zentroa daukagu gune zentraltzat, baina umeen txokoak, umeekin aisialdia euskaraz lantzeko egiten ditugun larun bateroko proiektua, Gasteizko beste auzo batzuetara zabalduta daukagu aspaldi, baina orain arazoak izaten ari gara lokal horiek lortzeko, ze udaletxeak ez dizkigu usten umeekin txokoak egiteko, o ez ditugu ustelako segurtasun neurriak betetzen, edo ume gehiegi daudelako olako espazioetan sartzeko. Hori izaten ari da gure zeltasun handiena momentu honetan.
Uh-huh. Eta zein da, ematen dizuetan irtenbidea, beste lokalen bat edo?
Bai, pues beste zentro batzuetan bilatzea, baina bueno, berez tramitazio hau egin behar zan, ekaina baino lehenago, baina ez genekin ez genuen egin, orduan orain ari gara bilatzen leku, oza, beste erakunde doragilek erabiliaz dituzten lekuetan moldatu beharko gara.
Eta zoi, lekua berdin zaizu, ala auzo konkretu batzuetan lan egiten duzu eta
hoietan? Ez, gu egiten dugu Amaia zentroan, hor lantzen dugula Aramizkarra aldezarra, bueno, eta Salburua. Gero daukagu Zabalganako gizartetzea, hori bai daukagula bermatua, eta gero San Martineko auzolkartean egiten dugu, baina hor ez da betetzen segurtasun neurriak, eta hor ez dakigun honen egingo dugun, eta Lakuarriagako auzoan egiten genuen orain arte adinduen zentro batean, baina, claro, logikoa denez, adindu zentro batean ezin ditugu umeak sartu. Orduan orain ari gara, ber, Lakuako gizartetzean lortzen dugun lekua, o nola kudeatu aldugu, baina, claro, bai dira auzo zehatzetan.
Asmoa, urrian astea da, martxan jartzea?
Ba, umeen txokoa, seguruen, azarora arte atxeratu beharko dugu guzti horrengatik, espazioen bilaketa batik.
Ze beste jarduera ditu Euskaranek?
Ba, gero egiten dugu, hori orain azaldu dizudana da, batez ere umei zuzenduta, ez? Hori Gasteizko ikastola gehienekin egindako elkarlanarekin egiten dugu, eta gero helduen formakuntzarekin ere oso konprometitua gaude, eta oso importantea dela uste dugu, eta orduan gure aitona monei euskara klaseak ematen dizkiegu bilobei begira, ez? Beraiekin hasierako pues elkarrizketa minimo bat mantentzeko euskaraz eta hori bermatzeko, ez? Orduan euskara klaseak ematen dizkiegu oinarrizko euskara har dezaten. Eta beste alde batetik lantzen dugu ditugu mentxa praktikak. Hiru talde ditugu Amaia zentroan eta beste talde bat San Martin auzoan ematen dugu, eta hau da bai jende ikasten ari den jendearentzat, ba azkenean igual teoria ikasteko erreztasun gehiago daude, baina gero hori praktikara eramatea da gehien kostatzen duena, ez? Da orduan horretarako etortzen dira Amaia zentrora eta San Martin auzora, eta gero ere baditugu euskaldun zaharrak bizitzaren buelta batzuengatik euskara galdu dutenak, bai, eta gurekin etorri direnak berreskuratzera euskara hitz egitea.
Oraindik ere izen ematekin zabiltzate?
Bai, bai, hori oraindik irekita dago. Urrian hasiko garela, baina izen ematea irekita dago. Bai, Amaia zentrotik basatzen edo euskaran amaia@gmail.comen gurekin kontaktuan jartzen.
Uh-huh. Nola bizi izan duzu urte hau? Hasiera, bueno, pandemiarekin eta joan den ekainean egoeraren larritasuna nolabait mahai gainean jarri zenuten euskara itxialditik kalera izeneko lelo batekin, beste elkarte batzuekin batera. hainbat aldarri egin zenituzten, hainbat eskaera, zein zen nagusia?
Guretzat oso kurtso gogorra izan da, oso baten dut bueno, euskalgintzako hainbat eragile entzat bezala, baina bueno, bakla, gure dinamika moztu genuen. Uh-huh. Gero mar hasi ginean onlineko plataformak erabiltzen, baina bueno, oso kezkatuak euskararen egoeragatik eta kaineran bueltatu ginenean normaltasunera kakotzen artean jaso genuen udaletzearen murrizketa. Gure aurrekontuaren 120%-i saltzen zion murrizketa. Eta hor ja gure alarma gorri guztiak piztu ziren, batez ere ikusten dugulako euskera oso egoera larrian utzi zuela konfinamendua, ez? Gu ikusten genuen gure umeen 100%-i batean hilabete horietan euskara entzun gabe zikira egon zirela, ez? Pues, guraso gehienak euskaldunak ez direlako, ikastolak etenda zeudelako, planteatzen ari ziren momentu hortan udako dinamika guztiak umeentzat etetea, ez udalekurik, ez ludoteka kalean, o, eta hor ja, oza, guretzat zen oso egoera larria, ez? Eta ikusita udaletxeak ere, en momentu horretan, euskera behar zuela, ez murrizketak, baizik eta inbertsia handiagoa egitea, galdutako guztia berreskuratzeko, eta beraiek kontrakoa egiten zutenean, gu oso kezkatuta aurkeztu ginen hori, ikusita Gasteizko hirian emandako aurrera pausuak euskalduntze prozesu hortan, zei hilabetetan tikutara joan alzala, ez? Ureztatu behar genula ura. Osa, euskera ureztatu behar genuen floratzen jarraitzeko, ze bezala landatzen jarraitzeko, ze bezala pikutara joan zen orain arteko egindako lan guztia, ez? Hori zen gure kezka.
Askorentzat aukera bakarra, hori aisialdian zuek ematen dio zuen eskaintzarekin delako, ez da? Euskaraz hitz egiteko aukera bakarra.
Bai, gu hola ikusten genuen hasieratik euskaran orain dela 22 urte sortu zen eta ikusten genuen, osea sortu zen behar hori ikusten genuelako, ez? Ume askorentzat ez dagolako ia aisialdiarik euskeraz eta mugatzen delako euskeraren erabilera ikastetxetan, ez? Ikastetxeko ba lau horma hoietan eta gu ikusi esa erakutsi nahi genien umei eta hola ikusi esaten aisialdia ere euskeraz egin altzutela. Ondo pasatu ere euskeraz egitea posible zala, ez? Ez bakarrik ikastea, baizik eta beraien aisia eta ondo pasatzeko tarte hortan, euskeraz izateko aukera izatea eta guztiontzat eskura gotzea horregatik oso garrantzitsua da guretzat doakoa dela egumentzako aisialdiei euskeraz.
Gogoratuko dugu, ekainean aurkeztu zenten adirazpen horrekin bat egin zutela, bueno, beste askok, zazpigarren alaba, zate bateko, betiko gazteiz, judamendikoak, errota zarra, errekale hor bizirik, gazteizko askapena, gazte asamblea, fin, talde ugari. Ez dakit erantzunik izan duzuen udalaren partetik, izan den bilagako tarterik.
Ez, bildu ginen beraiekin, eta esan ziguten, bueno, nahiko bilera lotxagarria izan zen, esan ziguten ba beraiek beraiek diru sarreratan murrizketak izan dituztene ba erabaki zutela guri ere murrizketa horiek egitea eta horrekin aurrera jarraituko zutela naiz eta lehengo momentu batean eman ziguten aitzakia izan zen euskaranek ez zituela bere plangintzak bete eta ego demostratu genionean hori ez zela horrela esan zigun bueno murrizketa egingo zigutela eta punto zegoela besterik así que
Eta ikasturteari buelta emateko asmoz, bueno, jarduerak prest dituzue, lokalak orain kolokan, gogoratuko dugu Amaia Zentroan bueno, beste hainbat aldere elkartzen zaretela, ezta?
Bai, Amaia Zentroan, bueno, guretzat oso gune garrantzitsua da Gasteizen, ez bakarrik euskaran entzat, bai, gu gestioa eramaten dugu, baina zentroa irekita dago Gasteizko herri mugimendu guztiarentzat eta euskalgintzako mugimendu osoarentzat eta hola dauka duen mugimendua, ez? Gurekin batera daude Arabako Bertsolaritza Eskola eta ia egunero bertso eskolak ematen dira bertan, bai umeentzat, gazteentzat eta helduentzat, hiru talde hoientzat, klaseak ematen dira, bertso eskolak ematen dira Eta gero daukagu gurekin elkarlanean ere Urtzintzako eskola, eta bereekin batera eskaintzen dugu begiralen titulua ateratzea eta zuzendari titulua ere ateratzea. Eta gero gu euskara moduan eskaintzen diogu ba praktika gurekin egitea umeen txokoan. Orduan nahiko plangintza zabala daukagu edo eskaintza nahiko haundia daukagu.
Eta zein da elkarten arteko sentsazioa? Egoera berri honen aurrean murrizketa batetik, lokalik ez, ez dakit.
Ba,
ez dakit antzera dauden besteak ere ala euskal.
Bai, nik uste ez dela bakarrik tamales, ez dela bakarrik gure arazoa, ez? Kurtsoa guztiontzat izaten ari dela oso saia astea eta zalantza askorekin, ez? Dakigulako zer gertatuko den, nola erantzuko duen jendea, berriro konfinatuko gaituzte, ez gaituzte konfinatuko. Ni ikusten dudana da, kriston gogoekin gaudela lan egiteko, berriro kaleak hartzeko, klaseak hartzeko, euskera kalera hartzeko, inoiz baino gogoiagokin gaudela, bizitako guztiagatik, ez? Hor, itxiak egotea oso gogorra izan da guztiontzat, eta nik uste normaltasun kakotzen artean hori berreskuratzea eta borrokatzea hori berriro lortzeko ba animoak ematen digula kurtsoa aurrera eramateko, ez? Hori da dudan sentsazioa.
Oso ongi, ba Maider Goikoetxea, euskaran kultura elkarteko kidea, eskerrik asko Ale FM saioan izategatik eta animo ba, ikasturte honekin.
Bale, eta hori animatzen du jende guztia gurekin etortzea euskara ikastera?
Hori da. Amaia zentrora. Izen ematera.
Bai, hori da.
Eskerrik asko.
Bai, bai.